Дето мълчал и мислял, великанът викнал още веднъж, сега вече по-тихо. Дай ми меча си, ако ми мислиш доброто. И дето казвал това, ръстът му се смалил. Той бил пак изполин, само че не толкова висок и малко по-тънък. Ала рицарят се още се двумял какво да направи. Той понечел да изтегли меча, но го тикнал отново в ножницата. Тогава изполинът рекал за трети път съвсем кротко, както говори приятел на приятел. Моля ти се, дай ми меча си, ако искаш да ми помогнеш. И при тия думи той се смалил до толкова, че се изравнил по снага с рицаря. И той по черти на лицето приличал доста на него, само че бил черен. Погледнал го безстрашният рицар и познал в негово лице сина си, но само едно не можел да разбере защо е черен. Той си изтеглил меча и му го дал. Тогава черният юнак забил меча в извора чак до дръжката. Водата се сгъстила и станала като стъкло. Той хванал меча и почнал да го върти в гъстата течност, докато се образувала голяма фуния. После го извадил и подал на рицаря. А водата взела да се смъква надолу с голям шум, като че ли пада в бездна. Малко след това от водата не останала и следа. Вместо извор се показала витлообразна стълба, която водила някъде надолу. Момите се затекли и почнали бързо да се спущат по стълбата. След тях припнали овните, а после и ония хора, които били излезли от извора, се изгубили надолу по стълбата. После последен слязал черният юнак. Безстрашният рицар не знаел да последва ли тия хора или да се върне, но като си спомнил, че поръчал на оръженосеца си да го чака, излязал от замъка, яхнал коня и потеглил надолу по планината. Когато се обърнал назад, видял, че косения замък вече е изчезнал. Рицарът се прибрал в хижата късно. Оръженосецът седял на прага, гладен и уморен. Той бил хапнал само 2-3 шепи ягоди, които успял да набере в гората. «Е, как прекара?» – запитал го рицарят. «Тук е опасно място», – отвърнал оръженосецът. «С нощи, както бях легнал, дойде една страшно грозна баба, облечена в черни дрехи. Аз се престорих на заспал. Тя не каза нищо. Седна до огнището да се грее. След малко влезе пък един черен великан, толкова голям, че трябваше да се сгъне на четири, за да побере поне главата си в хижата. Тръпки ме побиха, като го видях. Той се сви и легна тъй, че главата му беше пред огнището, а краката и туловището вън от хижата. После взеха да си приказват с бабата». «А какво си приказваха?» «Тя рече, баща ти е тръгнал, ще му поискаш меча». Той отговори, «Няма да го даде». Тя рече тогава, «Ако не го даде, сърце да го изяде». А той каза, «Не дей кле, баща ми, той ми е баща и ме търси толкова години да ме отърви от магията». После бабата рече, «Майка ти постъпи зле с нас. Мене проклея от момиче да се превърне на вещица, а тебе от млад юнак на черен великан. Тя се оплаши, че ти ще поискаш да се ожениш за мен». А изполинът каза, «Тя видя, че аз се погледнах, когато баща ми те питаше отде се излиза от града». Поседяха тъй дълго, помълчаха, па най-сетне бабата стана да си върви и великанът подир нея. Отвън си казаха още нещо, но не можах да разбера какво говориха. Рисерът легнал до огнището, а оръженосецът срещу него. Те задрямали те край огъня, като си приказвали това онова. Към полунощ в хижата влетели две птици – гарван и гълъб. Оръженосецът се събудил и посегнал да хване гълъба, за да го опече, но рисерът му направил с ръката си знак да се отегли. Тогава гълъбът проговорил с човешки глас. «Безстрашни рицарю, ти изпълни моята молба и аз ще изпълня своето обещание. Седемте моми, които освободи са седемте мои сестри, които твоята жена, господарката на езерото, бе наказала, да висят вързани, дотето някой помогне и на мен да се освободя от магията. Двата овена, които развърза, са нашите родители, баща ни и майка ни. И тях царицата бе прокляла да плъмтят и да ги гори жажда, докато дойде моят освободител. Затова бяха вързани и подручия да пият и да не се напият. А хората, които бяха черни риби, са моите сродници, които господарката на езерото също бе омагьосала. Той гарван е черният изполин, комуто ти даде меча си. Той е твоят син, но неговата майка го наказа, за да не се ожени за мен. А аз съм същото девойче, което ти едно време запита да ти каже в вратата на града. Сега вече магията е ресторана и ние можем да се върнем в онзи град, който се намираше някога сред катраненото езеро. Такъво езеро вече няма. То е същата песъклива равнина, дето ти ме срещна. Първо във вид на змия, а после във вид на черен левет. Като изрекал тия думи, гълъбът се хвърлял в огнището. Огънят изведнъж угаснал. От огнището излязла млада, хубава мома. В същото време гарванът подхвъркнал да се ударил с главата в потона на хижата. И той се преобразил след миг на човек. Пред безстрашния рицар застанал неговият син, такъв какъвто го знаел. Когато отишли в равнината, всред гората, там се издигал същият великолепен град с златни стени и разкошен дворец, какъвто бил някога, когато рицарят отишъл там воден от господарката на езерото. А господарката на езерото и тя излязла да посрещне безстрашния рицар, сина му и годеницата на момъка, защото тя съвсем не била зла, както би могло да се помисли, но законите на оная земя били строги и тя като царица трябвало да ги пази. Още дълго управлявал безстрашният рицар оная земя, а след него наследил престола синът му, който се оженил за оная мама. Ала тая царица не се казвала вече господарката на езерото, а царицата на горската равнина.